Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studija Tovo Praga, Zoran Ćuka. Dobar den, gi slušate vestite vo 12 časot. Македонскиот национален идентитет е дел од поширокиот пакет на посредникот Нимиц, велат денеска во Министерството за надворешни работи. Ке имали пребивање меѓу владата и стопанството за меѓусебните долгови. Без официјални изјави, посредбата на американскиот претседател Барак Обама и израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху во Белата куќа.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Премиерот Никола Груевски во Брисел на средби со председателот на Советот на Европската Унија Херман Ван Ромпеј, еврокомесарот за проширување Штефан Филе и председателот на Европскиот парламент Јержи Бузек. Груевски утре ќе се сретне со својот грчки колега Јоргос Папандреу. Се очекува разговорите да бидат посветени на спорот околу името во МНР во врска со изјавата дека за Грција е прифатлива Република Северна Македонија, не изјавија дека македонскиот национален идентитет е сепак дел од пакетот на посредникот Тјунимиц. Слађена Божиновска.
Не е најавено што точно ќе биде тема на средбите меѓу македонските и европските високи представници денеска во Брисел. Премиерот Груевски, придружуван од министерот за надворешни работи Антонио Милошовски, најпрво треба да се сретне со председателот на Европскиот совет Херман Ван Ромпуј, а потоа и со председателот на Европскиот парламент Јержи Бузек. Експертите на овие средби гледаат како на продолжување на меѓународните притисоци или дел од обидот да се најде компромисно решение за името, што е пречка за реализирање на европската агенда. Професорот и поранешен министер за надворешни работи Денко Малески во денешниве средби гледа како на дел од серијата и за нивен успех смета дека е потребно да се исполнат и некои домашни предуслови.
Додека ние не видиме, не забележиме дека нешто во домашната политика битно се менува, мислам дека не може да се очекува од овие надворешни притисоци да се оствари тоа очекувано поместување.
Фокусот секогаш ќе биде насочен кон утрешната средба Груевски Папандреу, за која иницијативата која произлезе од македонскиот премиер беше прифатена и од грчка страна по неколкуте изјави дека таа треба и сериозно да се подготви. Дали ваквите изјави ќе не доведат и до нови информации од утрешната средба во Брисел од македонска страна, не се коментираше, а премиерот само куса изјави дека е неблагодарно да се прогнозира успехот на средбата со оглед на тоа што станува збор за тежок и многу сериозен проблем. Сите конкретни најави завршуваат со изјавата на шефот на дипломатијата Милошовски дека секоја размена на идеи и мислења може да биде полезна за билатералниот спор. Според очекувањата на експертите и утрешната средба нема да биде многу подалеку од досегашната намера да се покаже добра волја.
Сакаат да покажат дека немаат проблем со средби со македонската страна, сакаат да покажат дека се волни за компромис, но бидејќи од тие средби нема да има резултат како што ние очекуваме, може повторно да покажат со прст дека ете ние отидовме на полпат, прифаќаме име Македонија и така натаму, меѓутоа тие посегаат по нашата култура, нашиот идентитет.
Случајно или намерно во пресрет на бриселските средби на пролетниот самит на Европската унија, алтернативниот шеф на дипломатијата Димитрис Друцас излезе со изјавата дека името Република Северна Македонија е прифатливо за Грција. Македонската страна на ова реагираше како на веќе познат грчки став кој не ја изложува вистинската димензија на проблемот, а тоа е задирањето во македонскиот идентитет, што како што и денеска тврдат од македонското министерство за надворешни работи, е сепак дел од поширокиот пакет предложен од медијаторот Нимиц за надминување на спорот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слаѓана Васович Божиновска.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
Владата со предупредување за присилна наплата до стопанството за подмирување на обврските кон фондот за пензиско ПИОМ. Обврска си е обврска, но од друга страна владата му должи пари на приватниот сектор. Токму затоа од стопанската комора преговараат за меѓусебно пребивање со носење на закон. Економисти пак предвидуваат дека тоа што владата собира даноци, а не враќа во стопанството, ќе се почувствувало многу скоро. Александар Пешев.
Фондот за пијам го објави сообштението недолго по промоцијата на четвртиот пакет антикризни мерки. Во него се наведува дека доколку правните субјекти не ги подмират за останатите придонеси, државната институција, согласно законските регулативи, ќе пристапи кон присилна наплата. Оттука се поставува прашањето зошто власта, откако со промоцијата на антикризни мерки го осозна постоењето на криза во стопанството, токму сега најавува уште една присилна наплата. Председателот на стопанската комора Бранко Азески вели дека власта треба да соработува со приватниот сектор.
Овие во меѓувреме активности кои што се преземаат за наплата од сите страни, веројатно се во согласност со законските решенија, така да ние не можеме сега заради додека дојдеме до решение да ги обуставиме сите плаќања, треба државата нормално да функционира, а владата и асоцијациите да најдат некакво решение што ќе го интереси на компаниите и на државата.
Новото предупредување на власта доаѓа во услови кога самата влада му должи пари на приватниот сектор. И додека од власта не откриваат колку точно му должат на стопанството, од каде присилно наплатуваат, од стопанската комора велат дека соработуваат со владата за да се реши ова прашање.
И додатен притисок, и додатна аргументација да ја убедиме владата дека е тоа добро, тоа значи дека да има меѓусебни пребивања автоматски, со донесување на закон, почитување на директивата на Европската унија од 2000 година за начинот на измерување на обврските.
Во теорија, средствата од буџетот, кои се полни со парите на народот, се реинвестираат во стопанството и во јавните институции, кои обезбедуваат бенефиции за граѓаните. Во Македонија, парите од Народната каса не се реинвестираат за подршка на стопанството, вели професорот Тихомир Јовановски.
Имено, од банките се извлекува парични средства, кој не може да се вложува во стопанството, се вложува во врзници. Врзниците оде во буџетот, царините оде во буџетот, а се оде во буџетот, а многу мал дел се користи за стопански развиток. И последиците, мислам, ќе бидат тек на конкретна на годинава, а верувам и од целата 2011 година.
Останува спорно од каде власта ќе изврши присилна наплата. Јовановски смета дека во стопанството има се помалку пари.
Се намалија износите за добивка во препијатијата, се намалија износите за штедени кај граѓаните, штедењето се намалува и мојдоста за создавање на домашна акумулација се намалува.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Вистинска намера или ефтина политичка кампања повикот на председателот на Република Српска Милорад Додик за разговори за раздружување во Босна и Херцеговина ги возбуди босанците. Оваа изјава за многумина подсетува на војната од 90-тите години, која босанците не ја заборавија и по 15 години.
Почитуваме Дејтонски споразум, а дискутуваме све, како што дискутуваме.
Да го почитуваме Дејтонскиот договор, но да дискутираме за се. Како што разговараме за Бутмири и оној неприфатлив пакет уставни измени, мислиме дека е време за дискусија за тоа како мирно да се обидеме да се раздружиме.
Ова изјава на премиерот на Република Српска Милорад Додик дадена пред два дена повторно ги крена тензиите во Босна и Херцеговина, бидејќи како што е ова нашиот дописник Дженана Халимович, приказната за делба, подсетува на 90-тите години на 20-тиот век. Изјавата не е добра, па макар и да станува збор за ефтина предизборна реторика, оценуваат и лидерите на повеќето политички партии во Босна и Херцеговина. Таквите изјави според членот на Босанското председателство Хари Силаџич треба да се сосечат во корен, бидејќи како што вели, Босна не се подели ни со топови, па нема ни со микрофони.
Тоа е само реторика, тоа се само изјави кои не могу имати никаквог ефекта.
Тоа е само реторика, тоа се само изјави кои не можат да имаат никакви ефекти. Ако не можеше со топови, нема да може ни со микрофони. А на оној, на кому не му е добро во Босна и Херцеговина, може да си оди, ама не може ништо од Босна да земе. Тоа треба да биде јасно. Граѓаните на Босна и Херцеговина на референдум рекоа што сакаат. Меѓународната заедница тоа го прифати и работата е завршена.
Нико Лозанчич од Хрватската демократска заедница пак изјави.
Мислам да изјави овог типа не се добри ни за кога, па ни за оној кој дава.
Мислам дека изјавите од ваков тип не се добри, па дури ни за оној што ги дава.
Од канцеларијата на високиот представник на меѓународната заедница сметаа дека станува збор за изјава на Милорад Додик со која се добираат политички поени. Тие му порачуваат да се грижи за вистинските проблеми на граѓаните, за сиромаштијата и отворањето работни места, а не да го загрозува мирот и стабилноста за кој тврди дека сака да ги одржи. Сејањето страв и недоверба и по 15 години, како што јавува Слободна Европа, ги терало граѓаните во Босни и Херцеговина да се вртат прекурамо и да гледаат назад.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Ракометарките на Скопски Металург го добија германскиот Бухстехудер како противник на патот до финалето на Челиндж Купот. Германките се фаворитки, но во Металург се оптимисти. А од друга страна, на овој надпрва се гледа и како на подготовка за настапот следната година во Лигата на шампионите. Борчо Лозановски.
Ракометарките на Металург Скопје за влез во финалето на женскиот челендж куп ке треба да го совладаат германскиот Бухстехудер. Вака реши жребката во Виена, која единствениот преостанат македонски ракометен клуб на меѓународната сцена, го соочи со најсилниот можен противник во предпоследната рунда сезонава. Потврда за тоа се досегашните успеси на Бухстехудер, кој пред 8 години играше во мечот за титулата, а во 2005-та беше дел и од полуфиналето на овој куп. Имајќи предвид дека Металург годинава дебитира на меѓународната сцена, јасно е дека во овој двомеч германките се големи фаворити. Затоа е свесен и тренерот Крсто Петрушевски, кој сепак не гледа причина тој и неговите избранички однапред да се помират со елиминација.
Тежок проденик пред никого нема да стакнеме со бело знаме. Нормално, спортски да се надеваме, ке работиме напорно, ке се трудиме. Се што можеме да се знаеме за противникот, да искористиме, ке направиме се да се представиме што подобро.
Рече Петрушевски. Слично размислуваат и ракометарките. Тие го почитуваат големиот ривал, но и додаваат дека по победите на чешкиот Каста Сокол, словачкиот Слован и исландскиот Фрам, никој не смее да го подцени клубот кој на десетина кола пред крајот на сезоната е нов шампион на Македонија. Тој покажа дека има квалитети за повисоки дострели на меѓународната сцена, а според една од неговите најдобри ракометарки, Миријета Байрамовска, ова ќе биде добра прилика и за проверка на можностите пред настапите во Лигата на шампионите.
Се што направивме до сега е голем успех за нас и секогаш нема се откажеме понатаму. Добро е да видиме докаде е нашата екипа за година во Лига шампиони, се пресметаме со стварно добра екипа и нема се откажеме и можно и да изненадиме, зошто да не.
Изјави Байрамовска, која смета дека најголем адут за клубот, кој има амбиции да го наследи поранешниот европски првак Кометал Ѓорче Петров, е немањето притисок за нов подвиг. Со тоа се согласува и Петрушевски, кому скриените надежи за историски пласман во финалето му ги подгрева и
желбата за докажување кај овие наши млади ракометарки, мотивот да играат и понатаму во Европа и да се наметат на се она што се случува во оваа наша држава во ракометот.
Додаде тренерот на суперлигашот од автокоманда. Инаку првиот дел меѓу Металург и Бухстехуде ќе се одигра на 10 април во Скопје, а реваншот е 7 дена подоцна во Германија. Вториот финалист ќе се добие по двомечот меѓу германскиот Пинген и полската Гданија. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Преглед на вестите и Љупчо Накев.
Председателите на Хрватска и на Србија Иво Јосипович и Борис Тадич денеска во Опатија разговараат за унапредувањето на билатералните односи. Ова е прва средба меѓу двајцата председатели откако Јосипович стапи на должност. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху во Белата куќа разговараше со американскиот председател Барак Обама. Според официјални представници, двајцата лидери одржале два состанока, но нема ниту сообштение за содржината на разговорите, ниту пак изјави за новинарите, па дури ни фотографии од средбата. Пред состанокот со Обама, Нетањаху изјави дека обновувањето на мировните преговори со палестинците може да биде одложено за уште една година поради барањето на палестинците и Израел да ја замрзне изградбата на населбите во источен Ерусалим. Денеска во Брисел се одржува состанок на Советот НАТО-Русија на амбасадорско ниво. Една од главните теми ќе биде производството и шверцот на опиум од Афганистан. Руската компанија Лукойл денеска соопшти дека се повлекува од проектите во Иран поради американските санкции против Исламската република. Во соопштението на Лукойл се вели дека е невозможно да се продолжат работите на нафтените полиња во Иран поради економските санкции воведени од Соединетите држави. Американската администрација ги предупреди своите граѓани да не патуваат во Иран бидејќи можат да се соочат со непријатности, шиканирање или апсење од иранските власти. Стејт департментот посебно ги предупреди американците кои имаат иранско потекло. Чешкото министерство за надворешни работи соопшти дека се согласува Прага да биде домаќин на потпишувањето на новиот американско-руски договор за намалување на нуклеарното оружје. Портпаролот на Министерството Филип Канда изјави дека кога договорот ќе биде усогласен и подготвен за подпишување, тоа може да се случи во Прага.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага, Младен Марилович и Зоран Ќука.